Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkoa ja tietysti hyvää itsenäisyyspäivää ennen kaikkea. Kyllähän tässä nyt täytyy toivottaa myöskin onnea 100-vuotiaalle Suomelle, jota tänään juhlistetaan näyttävin menoin. Hyvä niin. Ja täällä mulla on sitten tuttuun tapaan vieraana hieno nainen paikan päällä. Helsingin apulaispormestari, entinen kansanedustaja, vuoden 2010 pakolaisnainen ja Tähtien kanssa tanssinut Nasima Razmyar. Tervetuloa.
No kiitoksia.
Ja hyvää itsenäisyyspäivää ennen kaikkea.
Hyvää itsenäisyyspäivää.
Tänään tosiaan juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea ja sen itsenäisyyttä, niin miten sä aiot sitä juhlistaa?
No, tämä on jotenkin niin valtavan hieno päivä ja oikeastaan nämä viikot, jotka ovat edeltäneet tätä suurta H-hetkeä, niin ovat kuvastaneet sitä mieletöntä juhlatunnelmaa ja muistelemisen tunnelmaa, mutta ennen kaikkea myös kiitollisuuden tunnelmaa, mitä ihmisten kanssa on keskustellut ja myös niitä tilaisuuksia, joissa itse on käynyt. Mun päivän kohokohta on varmasti monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla, jota vietetään tuolla Finlandia-talolla. Siellä on ihan ennätysmäärä ihmisiä, varmasti todella paljon uussuomalaisia, jotka haluaa omalta tavaltaan ja myös sillä omalla juhlimisellaan osoittaa, kuinka tärkeää ja kuinka hienoa Suomen itsenäisyys on. Ja ehkä sitä kautta mietittäisi vielä, että mitä se tulevat 100 vuotta Suomelle tarkoittaa. Mutta ainakin niitä juhlia sitten illalla pakko tietenkin perheen kanssa viettää hyvää yhdessäoloa ja tehdä hyvää ruokaa ja nauttia kaikesta siitä hyvästä, mitä on tarjolla, mutta vähän sellaista lepoa ja toisaalta juhlatunnelmaa, mutta eilenhän meillä on Helsingissä ollut valtavan paljon juhlallisuuksia ja erilaista ohjelmaa on ollut kaupungilla, että haluttiin viettää erityisesti tällaista itsenäisyyspäiväetkoa, josta toivottavasti myös tulevina vuosina enemmänkin jää tavaksi, että itsenäisyyspäivää saa ja oikeastaan pitääkin juhlia.
Mahtava juttu, että selvästikin 100-vuotias Suomi on nyt työllistänyt sinua viime päivinä kaikennäköisillä kinkereillä.
No mutta harvoin sitä täytetään 100 vuotta ja varmaan se mikä niin kuin tuntuu jotenkin erityisen arvokkaalta ja hienolta on ihan yksinkertaisesti se Suomi-tarina, mitä me eletään ja ollaan saatu elää. Tuossa viikko sitten varmaan ei jäänyt huomaamatta keneltäkään, että Prince William kävi Suomessa ja mulla oli tilaisuus sitten jutella tuolla kaupungintalolla hänen erityisneuvonantajan kanssa. Ja kun he jotenkin kuvaili sitä, että minkä takia prinssi on täällä ja minkä takia he ovat täällä, niin hän kuvaili sen jotenkin kauhean hienosti, että ei voi mitään muuta kuin olla täällä. Ja arvostaa sitä Suomea ja sitä historiaa, sitä teidän valtavaa niin kuin työmoraalia ja asennetta, mitä tässä yhteiskunnassa on ollut. Et me aika harvoin unohdetaan kaiken sen keskellä, missä tällä hetkellä ollaan, että 100 vuoden aikana niin kuin useita sotia ja vielä itsenäisyyden saaminen ja ennen kaikkea yhteiskunnan rakentaminen hyvinkin köyhistä olosuhteista yhdeksi maailman rikkaammaksi maaksi. Se on ihan todellinen tuhkimotarina, jota on vain yksinkertaisesti syytä juhlia.
Mikä on, Nasima, sulle, voisiko sanoa niin kuin suomalaisinta? Mitä sä teet, mitä sun elämässä ja arjessa on läsnä?
Mä oon pohtinut tätä tietenkin, no en joka päivä, mutta suhteellisen usein. Ja varmaan meillä on Suomessa asutte tällä hetkellä paljon ihmisiä, joilla on monta kulttuuria, joilla on monta kieltä, jotka ovat asuneet Suomessa, ovat menneet välillä pois Suomesta ja tulleet takaisin. Ja ihan suomalaistaustaisia suomalaisia, jotka miettivät tällä hetkellä Helsingissä tai muualla päin Suomea, että olenko enemmän Suomesta vai sitten kenties maassa, jossa olen opiskellut tai tehnyt töitä ja mikä meitä yhdistää. Ja toisaalta onko sellaisia niin kuin eroavia tekijöitä. Kyllä mä sanon, että musta vaan vuodesta tulee niin kuin enemmän ja enemmän suomalainen, jos se voi jotenkin kuvailla näin. Että kyllähän se tapa ja kulttuuri on sellainen, joka aika vahvasti tulee kuitenkin sen yhteiskunnan kautta. Ja tietyllä tavalla, en mä nyt sano, että ruokakulttuuri ja musiikki ja nämä on kaikki jotenkin universaaleja. Ja niistä mä nyt en ehkä ajattele, että tekeekö niin kuin erityisesti hernekeitto vai sitten tota lohikeitto vai sitten afganistanilainen riisi ja pata, niin kuin kumpaa mä enemmän oon. Tykkään itse asiassa molemmista, mutta kyllä mä sitten kuitenkin sanon, että sellainen hyvällä tasapainolla kuitenkin sellainen yksilöllinen kulttuuri, jossa mullekin yhteisö ja perhe on ihan valtavan tärkeä. Kun Suomessa sitten kaikesta siitä yhdessä tekemisestä huolimatta, mitä äsken kuvailin, niin täällä yksilöt saa olla myös yksilöitä ja on vahva niin kuin olla oma itsensä ja saa olla itsenäinen ja saa ajatella asioita itsenäisesti. Ja jotenkin tämä niin kuin itsenäisyys ei pelkästään maana, vaan itsenäinen ajattelu ja itsenäiset päätökset ja niin kuin, niin sitä kautta jotenkin semmoinen vahva selkänoja, joka tästä yhteiskunnasta tulee, niin sitä tietenkin ihan erityisesti arvostan.
Sä tosiaan tulit Suomeen 8-vuotiaana, olit siihen mennessä jo ehtinyt asua 2 maassa, Afganistanin lisäksi siis Venäjällä. Ja sä oot sanonut, että yksi asia on Afganistanissa paremmin kuin Suomessa, ja se liittyy siis välittämiseen. Niin minkälaisissa asioissa kaipaisit nimenomaan tämän hetken Suomessa lisää välittämistä?
No näkyy varmaan hyvin paljon ihan arkisissa tilanteissa, ketä pitää auttaa ja kuka on keneltäkin ja mikä on keneltäkin pois. Sehän on tietyllä tavalla aika lailla tämmöistä arkista keskustelua, mitä me käydään. Mutta ehkä erityisesti jotenkin itse olen peilannut ja heijastanut, kun tällä hetkellä meidän vanhusten hoitoa ja ikäihmisten niin kuin elämäntilannetta on niitä ikäihmisiä totta kai, jotka voivat hyvin ja hyvä niin, se on tietenkin tosi, tosi hieno ja tärkeä asia. Mutta sitten meillä on samaan aikaan ihmisiä, joiden kohdalla mietitään, että voiko näkkileipää laittaa voita vai ei ja onko varaa lasimaitoa vai ei ja onko tarpeeksi edes semmoinen peruspäivittäinen hoito, onko se mahdollista vai ei. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin ihmisarvoinen elämä ja on se sitten lapsille, nuorille, ikäihmisille, kenelle tahansa, niin välillä unohdetaan, että mikä se ihmisarvoinen elämä oikeastaan on. Ja totta kai Afganistanissa moni asia on todella, todella huonosti ja oikeastaan oppia ei kannata kauheasti sieltä ottaa, mutta yhdestä asiasta kannattaa oppia ja se on se, että vaikka menisi kuinka huonosti, niin läheisistä pidetään huolta. Et läheiset tulee aina ensin ja semmoinen niin kuin hyvällä tavalla huolehtiminen ja välittäminen. Ketään ei jätetä yksin. Mullakin on paljon sukulaisia, jotka ovat niin kuin kuvailleet sitä sotaa ja niitä niin kuin pahimpia aikoja. Ja kun mä oon usein heiltä kysynyt, että miten te olette voinut selvitä, miten siis tilanteessa, jossa tulee pommeja, raketteja ja sit sun täytyy miettiä, että olenko mä täällä vai lähdenkö mä ulos vai miten niin kun lapset pysyy turvassa ja mikä on se seuraava ateria ja saako sitä, niin miten tuollaisessa tilanteessa ihminen edes selviää, niin kyllä se on yksi yhteinen tekijä, se on se, että kun on ollut perhe lähellä ja tavallaan on ollut niin jotenkin valtavan kiitollinen siitä, että edes joku asia on siinä lähellä. Mä ymmärrän sen, että suomalaisyhteiskunnassa luojan kiitos, meidän ei tarvitse miettiä niin kuin näin kauheita asioita, jolloin joskus tulee tunne siitä, että mitä sillä hyvinvoinnilla ollaan sitten haluttu ja mihin se on sitten vienyt meitä. Et mä itse niin kuin sosiaalidemokraattina ajattelen, että suomalaisen yhteiskunnan yksi kruununjalokivi on aivan ehdottomasti hyvinvointivaltio. Mutta joskus niin kuin epäilemättä tulee mieleen, että tämmöinen laitostuminen ja se, että aina joku muu hoitaa, niin onko se vienyt kuitenkin vähän meiltä pohjan siitä, että mikä on meidän oma tehtävä ja mikä on erityisesti myös meidän läheisten tehtävä. Kaikkea ei voi valtio eikä kunta hoitaa.
Naisen asema Afganistanissa, se on ollut vuosisatoja alistettu ja on edelleenkin. Tytär on siellä isän omaisuutta, syntymästä naimisiin menoon, jolloin sitten hänestä tulee aviomiehensä omaisuutta. Sun isä on kuitenkin tukenut aina sua kouluttautumaan ja töihin ja elämään ja toteuttamaan unelmia. Mitä jos sulta kysytään, että onko Suomessa naisena hyvä olla, niin minkälaisia ajatuksia se herättää ja mitä sä vastaat?
No mä oon usein sanonut, että mä oon syntynyt maassa, joka on maailman vaarallisin paikka äidille. Ihan kirjaimellisesti tällä hetkellä Afganistan on yksi maailman vaarallisimpia maita äidille. Ja mä synnytin mun lasta yli vuosi sitten maassa, joka on maailman paras maa äidille. Ja jotenkin niin kuin ehkä se mun valtava kiitollisuus, joka varmaan nyt tässä lähetyksen aikana aika monta kertaa tulee esiin. Ja niin kuin en tietyllä tavalla en pelkää nostaa sitä, koska se kiitollisuus on ihan valtavasti läsnä mun olla omassa elämässä. Ja mä tiedän, että mä olisin voinut ihan hyvin jäädä maahan, jos mä synnytän lastani yhteiskunnassa, joka on erittäin vaarallinen paikka sekä äidille että lapselle. Mutta tästä näkökulmasta toki Suomi on hyvä maa äideille, Suomi on hyvä maa naiselle. Tasa-arvo on se pitkäjänteinen työ, mitä me ollaan tehty. Vaikka ei olla välttämättä ensimmäinen maa maailmassa oltu, jossa naiset ovat saaneet äänioikeutta, mutta ollaan ehdottomasti oltu niiden ekojen joukossa ja sitä mukaan ne yhteiskunnalliset muutokset ja rakenteet ovat niin kuin hyvään suuntaan menneet. Mutta jotenkin tässäkin suhteessa välillä mä oon pohtinut, että onko tämä kuitenkin niin kuin tämä tasa-arvon kehitys ja tilanne jumittunut. Ikään kuin, niin kuin viimeisen, että jos me mietitään viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin mitä kehitystä meillä on tapahtunut. Et se kehitys, kun puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta, niin se kumpuaa tosi paljon niin kuin kauemmaksi ja historiaan. Mutta sitten mä mietin minun ikäpolven ja sinun ikäpolven. Me ollaan 30-vuotiaita naisia, niin tietyllä tavalla mikä se meidän panos on ollut tämän päivän tasa-arvoisen Suomeen. Et kun miettii historiaa, niin siellä naiset ovat pitäneet nälkälakkoja, jotta mulla ja sulla on paremmat oikeudet tällä hetkellä Suomessa. Ja en sano, että me ei tehdä. Mäkin omassa työssäni joka päivä pyrin tekemään ja säkin pyrit sillä, että sä keskustelet tässä mun kanssa. Ja me tehdään monia asioita ehkä huomaamatta, mutta kuitenkin herää kysymys, että mitä on se, mitä me annetaan tuleville sukupolville. Et ikään kuin, niin kuin pöytä on katettu ja joskus vähän tuntuu siltä, että me tyydytään siihen katettuun pöytään.
Niin vitsi, mitä me voitaisiin tehdä? Kun tulee semmoinen niin kuin vähän tyhmä olo, että totta, että ikään kuin asiat on ihan ok, mutta eihän se naisen euro vieläkään ole sitä miehen euroa vastaava ja monia muita asioita. Eikä haluaisi niin kuin jäädä toimettomana möllöttämään siihen tilanteeseen.
Niin ja sitten tietyllä tavalla, että jotenkin barrikaadeilla ei tarvitse olla ja se on täysin totta, että joskus niin kuin pitää olla myös tyytyväinen siihen, mitä on, mutta se tyytyväisyys, sitten kun se menee riittävän pitkälle, niin me ikään kuin ajatellaan, että tämä on sitä normia. Ja se ei ole pelkästään, niin kuin kuten sanoit, niin se ei ole tämä naisen euro, vaan niin kuin hyvin pitkälti niin kuin yhteiskunnassa olevat rakenteet, jotka niin kuin vuodesta toiseen toistuvat. Ja mulla on itsellä paljon nuoria ystäviä, jotka ei niin kuin uskalla sanoa ihan viimeisen saakka, että he ovat raskaana. Tai että heiltä on jopa työhaastattelu tilanteessa, mikä on aivan älytöntä, että Suomessa voi näin tapahtua, niin on kysytty, että onko perhetilanne mikään. Ja sillä perhetilanteella ei välttämättä ehkä ihan aina positiivista tarkoitetaan ja puhumattakaan niistä työelämän liittyvistä kysymyksistä, että jos joka vuosi nähdään, että pörssilistoilla on enemmän Matteja ja Pekkoja kuin naisia, niin kyllähän se pitäisi niin kuin avata meille tätä maailmaa ja soittaa tiettyjä herätyskelloja. Ja sitten kun tasa-arvo on muutakin kuin naisen ja miehen välistä tasa-arvoa, se on niin kuin eri vähemmistöryhmien välistä tasa-arvoa ja se on niiden ihmisten välistä tasa-arvoa, jotka ei välttämättä edes kuvaile itsensä ei naiseksi eikä mieheksi. Ja, ja tavallaan näitä kysymyksiä, joiden äärellä erityisesti, jos me mennään meidän kouluihin, niin siellä nuoret painiskelee näiden asioiden äärellä. Niin se oli oikeastaan se kysymys, minkä mä asetan aika usein itselleni, että mitä mä teen ja mitä mä voin tehdä enemmän.
Mutta sehän menee niin, että aina kun jotenkin asettautuu ajamaan jotain asiaa tai puolustamaan heikompia tai tämmöisiä asioita, jotka niin kuin ulkoapäin tuntuu, että ne on sulle jotenkin aika niin kuin itsestäänselvyyksiä. Sä oot rikkonut paljon raja-aitoja, niin siihen tarvitaan myös ihan kauheasti rohkeutta. Niin mä oon monesti miettinyt, että mistä sulla riittää, mistä se tulee se rohkeus, että sä uskallat aina niin kuin jotenkin tehdä ja sanoa ja näyttää sitä tietä.
Joo, no joskus mun mies on sanonut, että Nasima, että jotkut asiat voit vain pitää ihan itselläsi. Ja jos tarvit yleisöä, niin hän voi toimia minun yleisönä. Että voit kertoa hänelle ja kaikkea ei tarvitse niin kuin avata ja kaikkea ei tarvitse laittaa Twitteriin ja maailmalle ja näin. Mutta kyllähän sitten se on ehkä puol vitsillä tarkoitettu. Kyllä se varmaan siihen liittyy totta kai tämä niin etuoikeuskysymys, josta mä oon paljon niin kuin elämäni aikana kokenut, että jos pääset tähän pisteeseen ja sinut kohdellaan hyvin ja saat tämän ja tämän ja tämän, niin mikä on sinun niin kuin tehtäväsi taas puolestaan antaa eteenpäin. Mutta kyllähän siitä varmaan tosi paljon on asioita, jotka liittyy mun lapsuuteen ja nuoruuteen. Niinkin pitkälle, kun muistan esimerkiksi ala-asteella ja yläasteella ihan pienenä tyttönä mä jotenkin aina ajattelin, että jos tässä maailmassa tekee riittävän paljon hyviä asioita, auttaa sitten, kastelee koulussa kukkia tai auttaa muita oppilaita tai ihan mitä tahansa, niin joskus sä saat ehkä sitä hyvää myös itsellesi takas. Ja tietenkin, kun mä jotenkin nuorena tosi vahvasti seurasin, kun silloin musta tuntui, että maailmaa ei Afganistan kiinnostanut, ja nykyään me tietenkin puhutaan paljon enemmän, mutta silloin kun Afganistan oli maailmalle täysin suljettu maa Talebanien aikaa ja kaikki ne hirveät asiat, mitä silloin tapahtui, naiset kotiin, tytöt pois koulusta ja tavallaan täysin tällainen barbaariyhteiskunta, joka syntyi hetkessä, niin silloin mä, totta kai se oli meidän perheelle ihan valtavan traagista ja ehkä se niin kuin traagisen puoli oli se, että miksi maailma ei puhu tästä. Ja mä muistan joskus ihan mun koulussa ja oliko se nyt äidinkielen tunnilla, kun mä rupesin niin kuin kertoa niille oppilaille, että miksi te ette puhu mun kotimaasta, että et siellä tapahtuu tätä ja tätä ja tätä. Mutta silloin mä säästelin, kävin aina, tiimari oli mun varmaan monien meidän lempikauppa.
Joo, sama.
Mutta se tiimari, niinku, se että se oli mulle lempikauppa, ei niinkään johtunut, että mä halusin itselle ostaa tavaroita, mutta aina kun mä saan jotain pientäkin rahaa vanhemmilta, niin mä ostin kyniä, kumia ja kaikkia mahdollisia juttuja ja sitten mä säästin ne semmoiseen pienen laatikkoon ja sitten aina sanoin äidille, että nämä lähetetään sitten mun serkuille Afganistaniin, koska ne ei saa käydä koulua, niin heillä on pakko olla jotkut välineet käydä sitä koulunkäyntiä vaikka sitten näillä mun pienillä tiimariostoksilla. Ja sitten kun sä oot käynyt läpi tietyllä tavalla tämän maailman ja nähnyt, että samaan aikaan sun omat sukulaiset, sun omat serkut ei niin kuin lainkaan pysty edes lähelläkään elää sitä elämää, mitä sä pystyt täällä elämään, niin etä sä voi mitään muuta kuin arvostaa sitä omaa asemaa ja jossain vaiheessa tietenkin sitten totesin ja näin, että eihän tääkään yhteiskunta ole täydellinen ja toki täälläkin pitää näitä asioita tehdä. En tiedä, mistä se kumpuaa, mutta ehkä siitä asemasta, jonka on kuitenkin elämässä saanut, ja myös siitä vastavuoroisesti pitää jotain antaa.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Nasima Razmyar paikan päällä. Ja Nasima, mä soitin susta kirjan kirjoittaneelle Kinnusen Railalle. Ja kyselin, että mikä sussa ja sun tarinassa hänet oikein yllätti?
No tietyllä tavalla oikeastaan ihan kaikki, koska näissä tämmöisissä isoissa henkilökuvissa ja elämäkerroissahan on kyse siitä, että ihminen ottaa sua kädestä kiinni, siis ensisijaisesti kirjoittaja ja sitten toivottavasti myöhemmin lukijaa, ja avaa oven ja vie uuteen maailmaan ja näyttää sieltä se, mitä se haluaa. Ja tässä tapauksessa se maailma oli siis aivan uusi mulle itselleni ja kaikki aikaisemmat kirjat, mitä mä oon tehnyt, niin ne on ollut ihmiset, jotka mä oon tuntenut todella hyvin, joiden maailmassa mä oon vieraillut paljon ja kuvitellut siitä jotain tietäväni. Mutta nythän mut vietiin niin kuin Nasima vei mut ja lukijan, niin turvapaikanhakijan Suomeen ja Afganistaniin ja ihan toisenlaiseen perhekäsitykseen, ihan toisenlaiseen yhteisöön, ihan toisenlaiseen esimerkiksi isän rooliin, mikä on isän merkitys tyttärelle ja varsinkin tyttärelle, koska isähän voi niin kuin tavallaan estää kaiken tai sallia. Se on se, joka tekee, joka mahdollistaa sen ihmisen kehityksen. Ja myös niin kuin semmoiseen maailmaan, jossa käytetään ja semmoiseen ympäristöön, jossa niin kuin käytetään edelleenkin semmoisia sanoja kuin kunnioittaa ja rakastaa ja kaikkea. Että se oli jotenkin, mulle itselleni se oli aivan mielettömän ihastuttavaa ja onnellista ja kummallista. Ja se niin kuin karsi vei kaiken, en ole mielestäni kovin kyyninen ihminen muutenkaan, mutta että Nasiman tyyppinen ihminen ja tämä tarina, niin se tekee kyynisyyden mahdottomaksi. Se pakottaa, niin kuin, sieltä paistaa semmoinen tietty viattomuus ja semmoinen halu hyvään ja energisyys ja into, joka tarttuu sitten toivottavasti kaikkiin siihen tarinaan, joko osallistujiin tai sitä kuunteleviin.
No se mielikuva, joka sulla oli Nasimasta etukäteen, niin muuttuko se kirjan tekemisen myötä ja miten sä ylipäätään Nasimaa kuvailisit muuten?
No tavallaan mulla ei voinut kauhean voimakasta mielikuvaa olla. Mä olin siis lukenut kyllä hirvittävästi onneksi Nasiman ihan tosi mukava ja sympaattinen ystävällinen Kamela äiti oli leikannut ja säilyttänyt kaikki monta sataa haastattelua ja tarinaa ja esillä ollut, tai siis mitä tahansa, missä Nasima oli ollut näkyvillä, niin mä pääsin lukemaan niitä. Olihan mä itse lukenut tietenkin iltapäivälehtiä ja naistenlehtiä juttuja aikaisemminkin, mutta just se, että siellä oli kaikki järjestölehdet ja kaikki maahanmuuttajalehdet ja kaikki paikallislehdet ja sen tyyppistä, josta mulla ei ollut tietenkään hajoakaan niistä jutuista, jotka oli kovin erityylisiä, että mielikuva oli tavallaan olematon. Mä ajattelin, että tässä on hirvittävän mielenkiintoinen ihminen ja kamalan kiinnostava tarina ja haluan itse oppia. Että näissähän tietysti lähtökohtaa just se, että toivoo itsekin oppivansa elämästä jotain ja tässä kohdassa musta tuntuu, että mä opin aivan valtavasti. Että siis semmoista tiettyä mielikuvan järkytystä siitä, että tämä ihminen onkin ihan erilainen kuin mitä mä kuvittelin, niin sitä ei tietenkään voinut tässä tapauksessa tulla, vaan enemmän niin kuin hämmästystä siitä, että kuinka joku noin tavallaan niin kuin kulttuuristi, jonka on itse mieltänyt niin kuin jollain lailla suljetuksi tai naisille rajaavaksi, niin kuinka ihminen voi olla niin, kuin niin avoimen ja rehellisen tuntunen ja niin vailla ritilöitä. Siis niin kuin niin jotenkin käsittämättömällä tavalla valmis kertomaan kaiken. Ja sitten tietysti tavallaan tuollaisella ihmisellä se ehkä se oma tarina olistuu jo aikaisessa vaiheessa, koska se joutuu kertomaan sitä niin useasti ja myös itse kelaamaan ja tavallaan taltioimaan niitä lapsuuden muistoja, jotka liittyy siihen toiseen kulttuuriin ja koko sitä, millä lailla se maailma on edennyt ja mennyt ja muuttunut, niin sitä joutuu ehkä ihan eri tavalla rekisteröimään kuin mitä tasaisempaa ja tavallisempaa elämää elänyt ihminen. Ja se, mikä mun mielestä on tavallaan ollut oli kaikista mielenkiintoisinta tai ihmeellisintä Nasimassa, joka niin kuin liittyy tähän, että miten häntä kuvailisi, on se, että kuinka paljon se miettii ja kuinka paljon se rekisteröi, kuinka paljon se kelaa asioita. Ja just, että se tämä oli niin kuin tavallaan keskustelevin kirja, mitä mä oon koskaan tehnyt, että kun se pakottaa niin kuin tämmöisen ammattitentaan ja kolmannen asteen veteraaninkin niin kuin miettimään ja keskustelemaan, ja se haluaa tietää ja se haluaa koko ajan oppia, että oli jotenkin paljon enemmän semmoinen niin kuin tasavertainen ja keskusteleva kuin se, että mä istuisin ja tenttaisin ihmiseltä ja sitten ihminen vastaa mulle, mitä se haluaa. Että siinä toteutui joku semmoinen kaksipuolisuus ihan eri tavalla kuin mitä yleensä mun mielestä toteutuu.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Raila Kinnusta, joka on kirjoittanut Nasima-kirjan. On muuten ihan älyttömän mukaansa tempaava kirja. Mä en ole vielä ehtinyt ihan loppuun saakka sitä, mutta se on älyttömän hyvä. Miltä susta tuntui kuunnella näitä Railan suorastaan kehuja susta?
Tietenkin valtavan hienolta. Ja mä sanon, että tässä niin kuin kirjan yhteydessä Toki sitä paljon silloin pohdin, että mikä on hyvä ajankohta ja onko sellainen ajankohta nyt. Ja sitten tietenkin kuka sen tulisi kirjoittamaan. Ja silloin kun kuulin, että tämmöinen mahdollisuus on, kun Raila Kinnunen, joka on niin valtavan arvostettu ja tietää ja on tehnyt töitä niin kuin lukuisten suomalaisten kanssa, niin se ensimmäinen reaktio oli, että miten hän voi kirjoittaa mun kirjaa. Mutta sitten kun mä pääsin yli sen ja sitten Raila tosiaankin suostui siihen, niin sitten alkoi meidän yhteinen taival. Ja se on sellainen taival, mitä mä en tule kyllä koskaan unohtamaan. Mä todella toivon, että tätä kirjaa luettaisiin ihan siitä syystä, että jotenkin mä itse annoin paljon ja mä tiedän, että myös Raila on antanut siinä ihan valtavan paljon. Ja ne muutamia kommentteja, mitä on kuullut, on sitten nuori, joka kirjoittaa äidinkielen oppiaineensa tämän kirjan pohjalta tai sitten joku on vaan lukenut ja sitten se on herättänyt jotain tunteita, niin tuntuu, että se on ollut sen arvosta, että onneksi sen on tehnyt. Mutta ehkä se ajankohta oli vielä sellainen, jossa silloin kun kirja kirjoitettiin loppuun, niin mä olin ihan viimeisilläni raskaana ja sitten Juunas poikani syntyi ja ne oli vielä ne pari viimeistä tapaamista, jolloin niin kuin kirja kirjoitettiin loppuun, niin välillä en tiedä, että oliko se niin kuin hormoneista johtuvaa, mutta mä en ole varmaan itkenyt koskaan niin paljon kuin tämän kirjan niin kuin, tai niiden keskusteluiden yhteydessä, mitä mä Railan kanssa kävin. Totta kai munkin elämässä mä oon paljon asioita pohtinut ja Raila niin kuin hienolla tavalla kuvaili sitä mun niin kuin asennetta pohtia asioita ja miettiä. Välillä tuntuu, että tämä maailma on jotenkin niin nopea temposta, että sun pitää heti kertoa sun kantasi ja ennen kuin sä oot ehtinyt kertoa, niin siitä niin kuin koko somemaailma kirjoittaa ja jotenkin se on aika kipeätä ja se on joskus myös aika surullista, miten me niin kuin miettimättä ja ajattelematta ilman niin kuin pohdintoja tehdään tosi nopeita päätöksiä ja ennen kaikkea tehdään tosi nopeita johtopäätöksiä. Jotenkin niin kuin politiikassa erityisesti, niin se ei ainakaan tunnu kauhean hyvältä suunnalta, mitä me ollaan ottamassa.
Me ollaan aika tuomitsevia tällä hetkellä.
Ollaan ja välttämättä tietämättä ja otetaan ehkä kontekstista juuri ne asiat ja ne kohdat ja ne lauseet, mitä itsellä sopii ja niitä voi sitten sopivalla tavalla levittää ja tietty sellainen niin kuin keskustelukulttuuri ja ajattelemisen kulttuuri ja kunnioittamisen kulttuuri, niin en tiedä sen läsnäolosta tällä hetkellä. Sitä on, mutta toisaalta näkee hyvin paljon tällaista joko tai ajattelua ja kun yhteiskuntaa, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin 100 vuotta on rakennettu vähän niin kuin sekä että ajattelulla. Mutta itkin tosi paljon ja se itkeminen ja jotenkin tuntui, että ihanaa, että mäkin pääsin kerrankin elämässä vaan niin kuin kertomaan ja niin kuin purkamaan, että ei mun lapsuus ole ollut täydellistä ja kaikki ne niin kuin kipeät kohdat, jolloin mä oon miettinyt, miksi mun vanhemmilla ei ole töitä ja mä oon miettinyt, miksi mä en osaa tätä kieltä ja minkä takia mä näytän täältä, kun näytän, minkä takia mun perhe on sodassa ja minkä takia mulla on oikeus olla täällä ja sitten suhde siihen, että kun isä ja vanhemmat antaa niin valtavan paljon, niin mikä on sitten mun rooli afganistanilaisena nuorena naisena, että mitä se kunnioitus sitten loppujen lopuksi niin kuin tarkoittaa, että jotenkin kaiken tämän purkaminen ja se, että toinen ihminen vielä kuuntelee siinä, niin se on aika mainiota, niin surulliselta kuin monelta kohdin se tuntuikin, niin jotenkin sitten kun se kaikki oli kansien välillä ja sitten kun sitä luki, niin sitten jotenkin kuitenkin päällimmäisenä jäi se tunne, että maailmassa on sittenkin toivoa.
Sä oot syntynyt Kabulissa, Afganistanissa 84. Mitä sä muistat vahvimmin niistä sun 5 ensimmäisestä vuodesta?
No, välillä mä mietin, että onko ne tosiaan vai mun mielikuvitusta vai mun unia, joita mä ikään kuin haluan pitää todellisuutena. Mutta kyllä mä sen verran, ja sitten myöhemmin on valtavasti vanhempien kanssa keskustellut, ja sitten äiti on kuvaillut, miltä meidän koti on näyttänyt, ja minkälaista niin kuin se aika Afganistanissa oli. Mutta kyllä mä oon aina sanonut, että mun niin kuin muistot on tosi kauniita, lukunottamatta. Mäkin satuin tilanteessa, jossa tietenkin keskellä kirkasta päivää alkoi niin kuin pommitukset, ja me oltiin silloin mun isoisäni luona, ja se oli semmoista perinteistä, perjantaisin aina mentiin isoisän luo, ja se oli hirveän niin kuin sattumaa, että juuri sen perjantain yhteydessä niin kaikki sukulaiset oli siellä, ja jotenkin mun isä sanoikin, että miksi te olette kaikki tullut tänne, että riittääkö hän edes ruokaa, että miksi kaikki on täällä, ja sitten ei hirveän montaa tuntia mennyt, kun radiosta tuli kuulutukset, että kapinalliset ovat vallanneet tiettyjä kohtia, ja sitten kuului pommien ja rakettien ääniä. Ja sit varsinkin kun ensimmäiset ikkunat meni talossa rikki, niin tuli hirveä kaos, ja sitten ensimmäisenä meidät lapsia. Mä vaan muistan niin kuin pieniä hetkiä siitä, kun meidät lapsia yritettiin viedä turvaan tällaisen maanalaisen paikkaan. Mä muistan, mulla oli serkkuni, joka sanoi mulle, että nyt Nasima, että mieti jotain tosi kaunista ja laita korvat kiinni ja silmät kiinni, ja ennen kuin sä huomaatkaan, niin sä oot siinä kaunissa paikassa, mitä sä nyt vaan laitat sun pään sisään. Ja sit me oltiin jossain maan alla, ja siellä oltiin monia tunteja, ja onneksi niin kuin kaikki sitten jotenkin kääntyi parempaan päin, mutta kyllä mä muistan sen, kun me lähdettiin seuraavana päivänä kotiin, ja katsottiin, että miten pirstaloitunut se kaupunki oli, ja näkyy niin kuin kaikenlaista, ja siitä ei ehkä ei sen enempää. Mutta siitä huolimatta, niin mulla on kuitenkin ne isoisän puutarhat ja jotenkin tulppaanit ja kaikki se hyvä myöskin Afganistanissa mielessä. Ja monesti mä oon miettinyt, että minkä takia mä niin vahvasti kuitenkin haluan pitää ne tulppaanit päässä, enkä välttämättä tätä toista puolta, niin varmaan johtuu siitä, että yksinkertaisesti, jotta niin kuin elämässä pystyy selviämään, ja sitten haluaa kuitenkin uskoa, että kyllä se maa vielä pystyy johonkin, ja se pystyy vielä parempaan. Mut on hyviä muistoja. Joskus mä en ole sit valitettavasti sen jälkeen nyt Afganistanissa käynyt, mutta tosi monesti kysytään, että miksi, ja sitten Suomeen on tullut vaikka mitä poliitikkoja Afganistanista, ja jonkin aikaa sitten sain jopa presidentin vaimolta kutsun, että kun Afganistanissa kuitenkin ilmeisesti tiedetään ja tunnetaan, että joku tällainen nuori nainen on Suomessa pärjännyt politiikassa, ja tiedän, että jossain vaiheessa mun pitää kohdata mun kotimaatani ja mennä sinne ja nähdä se. Mutta sitten mä oon joskus osittain myöskin miettinyt, kun mä mietin omaa lastani, joka on nyt noin 1,5-vuotias, että se päivä, kun me mennään sinne, niin se on meille molemmille tietyllä tavalla yhtä vieras paikka. Ja mä oon niin kuin päässänyt kuvitellut sen tilanteen, kun me ollaan jossain siellä vuorten lähettyvillä. Ja sitten Afganistan olisi silloin niin kuin riittävän turvallinen. Ja sitten mä olisin mun poikani kanssa, ja sitten mä jotenkin yrittäisin kuvailla, että äitisi on täältä, mutta jotenkin, että jos mä saisin välitettyä sen viestin, että mun poika ajattelisi, että tässä maassakin on ollut jotain hyvää. Ja jos mä pystyn niin kuin tämän välittämään, koska kyllä niin kuin siitä kaikesta huolimatta, että asuu Suomessa ja täällä niin kuin itsenäisyys on mulle ihan valtavan iso asia, niin siitä huolimatta niin mulla on kuitenkin juuret muualta, ja joskus se vaan tuntuu kauhean niin kuin käsittämättömän pahalta, että kun multa niin kuin kyseenalaistetaan, että miksi et hoida nyt niitä omia asioita sieltä. Että ikään kuin nämä kaksi maailmaa olisi toisiaan vastaan, kun päinvastoin ne on ne kaksi maailmaa, joka on yhdistänyt mua ja tehnyt musta juuri sen ihmisen, kuka mä oon.
Sä olit 5 silloin, kun teidän perhe muutti Kabulista sitten Moskovaan sun isän suurlähettiläs Pestin takia, ja sitten tosiaan 8, kun tulitte Suomeen ja saitte täältä turvapaikan sitten myöskin aluksi Rovaniemelle
jossa sä menit pikkunasimana sun pikkuveljen kanssa suomalaisen koulun penkille ja osasit yhden sanan, moi, joka on ehkä se kaikista...
Piti opetella monta tuntia edellispäivänä.
Joo, no mutta se on ehkä se kaikista tärkeä keskustelun avaus. Mikä on sun eka muisto Suomesta?
No kyllähän se oli jotenkin jännitys ja talvi ja tietenkin silloin kun mentiin Moskovaan, niin isä meni sinne suurlähettilääksi ja sitten kun tultiin tänne, niin mä luulin, että isä on taas tulossa suurlähettilääksi jonnekin ja sitten viimeistään kun poliisit oli meitä vastassa ja sitten kun meitä vietiin sinne vastaanottokeskukseen, jossa oli yksi huone ja neljä sänkyä ja sitten viimeistään tajus, että okei, että tämä oli sitten ihan erilainen matka. Mutta lapsi on siitä ihmeellinen, että varmaan se kontrasti ja jotenkin se maailma ja muuttuminen mun vanhemmille mä en voi edes kuvitella. Että jos mä sekunti sadasosan mietin, että tämä kaikki mikä on mulle nyt niin valtavan arvokasta ja tärkeää ja jonka niinku ympärille ja varaan mä rakennan koko elämäni ja yhtäkkiä niinku kaikki tämä otettaisiin pois ja se menisi täysin vieraaseen maahan, jossa mun isä pitkään sanoi, että hänen kahdella korkeakoulututkinnolla, niin hänellä on jatkuvasti Suomessa sellainen ollut, että hän on luku- ja kirjoitustaidoton. Että mä en pysty edes, vaikka mä kuinka ajattelen, että miltä se on mun vanhemmista tuntunut, niin silti sitä on jotenkin hirveän vaikea ajatella. Mutta lapsi sitten kuitenkin ajattelee, että on uudenlainen maailma ja tässä on lapsia ja meitäkin aina vastaanottokeskuksessa Rovaniemellä vietiin, se oli hirveän pitkä matka, aina 40 minuuttia autolla ja takaisin ja oli aina pimeätä ja aina pimeätä. Mut jotenkin, kun sinne,
vähän niin kuin nyt.
Mutta sitten kun sinne kouluun pääsi, niin jotenkin siitä alkoi aina mun ja mun veljeni niin kuin semmoinen valoaika ja jotenkin ne opettajien niin kuin lämpö ja läheisyys ja kuinka paljon he auttoi meitä. Ja jotenkin se kouluruokailu, se oli aivan niin kuin käsittämättömän hienoa. Ja mä muistan, kun joskus mä siellä luokalla sanoin, että voiko mä viedä näitä pieniä voipaketteja, kun ne oli mun mielestä niin sulosia, että voiko mä viedä näitä näytettäväksi mun vanhemmille sinne meillä asuttiin siis siellä silloin vastaanottokeskuksessa ja sitten mulle taidettiin sanoa, että ei, kun tää on, et ei näitä nyt vaan viedä. Mutta jotenkin niin kun se voipaketti, pieni voipaketti, joka oli niin sulonen ja hieno, niin ne on yllättävän pienet asiat, jotka kuitenkin sitten on lapsen elämässä niin kun tärkeitä ja olennaisia. Sitten kun oppi koko ajan kieltä ja tuntuu, että ymmärtää enemmän yhteiskunnasta, niin se helpotti, mutta sitten se käänteispuoli oli se, että mitä enemmän ymmärsi yhteiskunnasta, mitä enemmän ymmärsi kielestä, niin sitä enemmän niin kuin rooli kotona kasvoi, koska piti niin kuin monia asioita sitten hoitaa myöskin vanhempien puolesta. Mutta ensikosketukset Suomesta jotenkin edelleen mun niin kuin vanhemmat ja äiti ja isäkin on muistellut, kun mä oon heille sanonut, että täältä ette muuten vie meitä sit pois. Että tämä on se meidän viimeinen paikka. Ja se on varmaan ihan aidosti tullut siitä niin kuin tunteesta ja ihastuksesta. Ja mä oon aidosti varmaan lapsena ajatellut, että tämä on se paikka, minne mä haluan jäädä. Ja tämä on se mun niin kuin koti. Et kotimaaksi Suomi ei välttämättä, kotimaa on missä on ollut, mutta siitä huolimatta uudesta maasta voi tulla sun koti. Ja tämä on niin kuin pitkälti myös se viesti, kun mä juttelen paljon uussuomalaisten kanssa ja tänne tulee koko ajan ja täällä on asunut vuosikausia ja on paljon nuoria, joiden kanssa mäkin olen keskustellut, niin jotenkin mun semmoinen tärkeä viesti on se, että kotimaa saa ja voi aina olla niin kuin mielessä ja sydämessä, mutta sitten pitää ajatella, että missä rakennetaan sitä uutta kotia.
No 2010, jos otetaan tämmöinen oikein kunnon aikahyppäys, niin sit sut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi. Ja se taisi muuttaa aika paljon sitten elämää.
No joo, mä muistan hyvin sen itse asiassa lehdistötilaisuuteen, kun mä olin valmistanut jonkun puheen. Sitten mä katsoin, että täällä on kaikki valtakunnalliset kamerat ja mikä homma tää nyt oli. Ja siis mun vanhemmat ja perhe oli tietenkin siellä paikalla ja silloin mä olin vielä Monika Naiset Liitossa tämmöinen maahanmuuttaja naisjärjestössä töissä, jossa niin kuin koko työporukka sitten piti kahvihetket ja me juhlittiin sitä koko päivän, kun se ei ollut vaan sitä, että eikä tietenkään se, että minusta tuli vuoden pakolaisnainen, vaan se työ, mitä me tehtiin, niin se niin kuin hienolla tavalla nostettiin esiin ja ikään kuin, niin kuin maahanmuuttaja nainen saa myös kasvot ja äänen ja kyllä meitä on olemassa ja meitä on monenlaisia. Niin se tuntui jotenkin tosi, mutta tuntui tosi erikoiselta, että yhtäkkiä on haastattelupyyntöjä ja halutaankin tietää enemmän sun elämästä, mutta myös siitä työstä, mitä mä silloin tein. Ja toki siitä eteenpäin, kun se julkisuus ja se, että monesti menee jotenkin puhrot ja vellit sekaisin, että mitä varten asioita tehdään, se ei ole julkisuuden vuoksi, vaan se, että niitä niin kuin tärkeitä asioita, mitä mä oon koko läpi elämän saanut kokea ja tavallaan niin kuin käydä niitä läpi. Nyt ensimmäistä kertaa mä huomasin, että mulla on sellainen yleisö, jolle mä voin puhua hyvin rehellisesti niistä asioista, mitä mä koen tärkeäksi ja myös niistä epäkohdista, mitä mä edelleen koen olevan tässä yhteiskunnassa. Jos aina mulle palataan siihen, että miettisit vaan niitä omia lähtökohtia tai mistä te itse tulette, että kyllähän Suomi on ollut aina, että teidän kautta ja maahanmuuttajien kautta ikään kuin tämä yhteiskunta viedään huonompaan suuntaan, niin sitä vastaan pitää keskustella ja sitten pitää asettaa kysymyksiä, että minkälainen on se tämän päivän suomalainen yhteiskunta ja se, että kenellä on oikeus olla täällä ja kenellä ei, niin se on tietenkin niin kuin toisenlainen keskustelu, mutta mä itse ajattelen, että nämä ihmiset on tullut tänne ja me ollaan tultu tänne ja valtavan suuri osa ihmisistä vaan haluaa rakentaa elämää ja tulevaisuutta ja se halutaan tehdä niin kuin rauhanomaisesti kaikkien kanssa. Mutta sitten meillä on se toinen puoli, joka ei niin kuin löydä paikkaansa yhteiskunnassa ja tuntuu vaikealta ja ei työllisty. Jotenkin tuntuu, että kaikki on hankalaa vaikeaa. Ja sitten on toisaalla luodaan sellaista pelkoa asetelmaa, että ikään kuin ihmiset, jotka tänne tulee, on pois meiltä ja he vie jotain. Ja nyt tässä tuoreen tutkimuksen mukaan, jossa oli kyselty suomalaisilta ja asenteet siihen, että mitä mieltä ollaan maahanmuutosta, niin kyllähän ne muuttuu ja ne muuttuu koko ajan, mutta jos me ei ajateltaisi ihmisiä sen kautta, että ovat maahanmuuttajia, vaan ikään kuin ihmisiä, jotka vaan ihan oikeutetusti haluavat parempaa elämää, haluavat rakentaa parempaa elämää, niin miten parempi paikka Suomi voisi sen jälkeen olla, jos me saataisiin vielä tämä ajattelukulma meidän tekemiseen.
Tuo sama vuosi, kun sua rupesi näkymään paljon mediassa ja julkisuudessa, niin siihen liittyy tietysti myöskin sitten tämä Tanssii tähtien kanssa -kilpailu, legendaarinen TTK, mikä oli tietysti hyvin niin kuin poikkeuksen. Sun osallistuminen oli hyvin poikkeuksellinen ja paljon keskustelua herättävä sekä hyvässä että sitten pahassa. Sun täytyy ensin tietysti kääntää sun isäsi sun puolelle ja sitten ikään kuin koko maailma. Mä en tiedä, siis voiko sanoa sillä tavalla, että sä olit ehkä niin kuin maailman ensimmäinen afgaani nainen, joka tanssii siis TV:ssä ihan hirvittävälle yleisömäärälle?
Mä luulen, että aika lailla, no varmaan kyllä olen tanssinut, mutta myös sitten ikään kuin aika lailla tiedän, että yksi nainen on tuolla Kanadassa ainakin ollut parlamentissa, hän on afganistanilaistaustainen, mutta että ensimmäisten joukossa maailmassa ylipäänsä, että afganistanilaistaustaisena naisena on tehnyt sekä sitä, että sitten ollut tässä vahvasti politiikassa mukana. Mutta joo, ne kommentit ehkä tässä vaiheessa elämää jättäkööt oman arvonsa, mutta kyllä mä edelleen muistan, kun joku iltapäivälehtimäisesti teki jutun siitä, että ne oli vienyt mun kuvan erilaisille tahoille ja kertoneet, että mitä mieltä he ovat. Ja sitten joku pizzerian omistaja oli sanonut, että kyllähän on hienoa ja rohkeaa, että täytyy tämä kuva laittaa tänne heidän ravintolaan. Että se on hyvä, että maahanmuuttajat edustaa ja myöskin näyttää. Se oli niin kuin henkilökohtaisesti mulle tosi vaikea kokemus, koska kaikesta tästä huolimatta, kun mä ajattelin, että mä saan mun oman isän mun puolelle, että mun ei tarvitse tätä perustella koko yhteisölle ja maailmalle. Ja sitten yhtäkkiä tuli tilanne, jossa käytettiin tosi voimakkaita sanankäänteitä mun perheestä ja minussa ja miten tämä on mahdollista ja miten säädytöntä tämä on ja miten kunniatonta tämä on ja minkälaiset kasvot mä annan niin kuin musliminaiselle, afgaaninaiselle, että on täysin niin kuin häpeellistä. Ja mä muistan, kun mä esitin kysymyksen, että no mikä on se kuva, mikä meillä on afgaaninaisesta, kun valitettavasti sellaista kuvaa ei edes Suomessa silloin ollut. Mutta siitä huolimatta, ehkä kun Raila kuvasi tämän isä-tytär-suhdetta, niin jälleen kerran niin kun hän jotenkin tuli vastaan ja mun oma isä sanoi, että sun täytyy tottua elämässä, että jos sä haluat vielä tehdä isoja asioita ja hän vielä uskoo sinuun, että sä teet vielä isoja asioita. Että jos sä voitat 90% ihmisiä sun puolelle ja 10 jää toiselle puolelle, niin sä oot onnistunut. Se ei ole epäonnistumisen merkki, vaan se, että kaikkia ihmisiä ei koskaan saa tyytyväiseksi. Ja jos enemmistö tukee ja on onnellinen sun puolesta ja haluaa uudenlaista ajattelua, uudenlaista rohkeutta, niin arvosta heidän asennetta ja heidän tukea. Ja tämä on varmaan pitkälti se oppi, mitä pitää joka päivä myös tässä politiikassa aina palauttaa mieleen.
Joo, se oli niin mahtavaa. Siis mä niin kuin vähän tuuletan täällä edelleenkin, vaikka tuosta vuosikausia aikaa, niin musta se oli niin kuin aivan mahtavaa, että sä olit siellä mukana ja tanssit ylipäätänsäkin.
Huonolla menestyksellä.
Ei, mutta älä. Tanssitaito jäi, eikö niin?
No, jonkin asti.
Hei, yhtäkkiä sitten jotenkin, toi vuosi oli sulle varmasti sillä tapaa aika mullistava, että yhtäkkiä sä olit myöskin samoissa kinkereissä ja kissaristiäisissä, mitä ne ihmiset, joita sä olit aiemmin seurannut ja katsonut TV:stä tai lehdistä, ja sit sä olitkin niinku yksi siellä heidän joukossaan, miltä se susta tuntui? Ja oliko sulla niinku vaikeaa ikään kuin sen kanssa se niinku vanhan, sun niinku vanhojen ystävien ja sen niinku vanhan elämän, ja sitten tuleekin yhtäkkiä uusia, mielenkiintoisia, upeita tyyppejä, jotka niinku repääsis mukaan siihen omaan elämäänsä. Miten se meni?
Joo, no tätä mä tuossa kirjassa paljon pohdin ja muistan niinku paljon kävin keskustelua siitä Railan kanssa. Kyllä mulla oli välillä vähän semmoinen olo, että teekö mä tässä oikein? Et jotenkin niinku yhtäkkiä se maailma, että täällä on niinku julkisuutta ja on lehdet. Ja sitten se oli ihan jotenkin myös käsittämätöntä. Luin jonkun artikkelin, jossa oli kokonainen aukeama siitä, että miten mä pukeudun. Ja siinä oli niinku arvosteltu mun pukeutumista. Ja yhtäkkiä sä oot niinku ihan eri valossa. Sua arvostellaan, sua katsotaan ja kenen kanssa liikut ja näin poispäin. Ja sitten taas toisaalta tällainen maailma, niin kuin kuvailit, niin tosi paljon mielenkiintoisia, ihania ihmisiä ja ihmisiä, joita mä oon niin kuin julkisuuden kautta katsonut ja myös omalla tavallaan ihailu. Ja siitä huolimatta tuli sellainen olo monesti, että kun se hyvän asema, joka jotenkin uskoo hyvää ja haluaa hyvää ja jotenkin niin kuin haluaa parantaa maailmaa, niin viedäänkö mut tässä nyt johonkin niin kuin väärään suuntaan ja jotenkin kärsiikö mun arvot ja onks mä niin kuin oma itseni ja mitä jos mun kaikki vanhat ystävät unohtaa mua, mitä jos mun kaikki vanhat työkaverit unohtaa ja mitä jos mä niin kuin muutun ja et tietyllä tavalla niin kuin jälkeenpäin ajateltuna vähän sillä ehkä niin kuin, tietyllä tavalla en tiedä kuinka ehkä jopa vähän naivia ajattelua, koska kun niin kuin tunnen itseni ja nyt kun katsoo ja seuraa, niin kaikesta huolimatta niin ihminen kuitenkin aina haluaa palata juurilleen ja ne omat ystävät on tosi tärkeitä ja oma perhe on tosi tärkeä. Ja sitten jossain vaiheessa elämää mä vaan jotenkin totesin, että kun kaikkea pystyy olemaan, mutta on tosi tärkeää, että ei unohda kuka on, mistä on tullut. Ja ketkä on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat sun läpielämän. Kyllä tämän elämän myötä niin on saanut myös paljon uusia ihania ystäviä, jotka on avanneet taas uudenlaisen maailman.
mä soitin itse asiassa yhdelle sun hyvälle ystävälle, eli Mikael Jungerille, ja kyselin siitä, että minkälainen esikuva sä, Nasima, oikein oot?
No sellainen perinteinen esikuva, että tavallaan kaikki on mahdollista. Kuka tahansa voi päästä minne tahansa, jos siis miettii tätä. Tämä on niin kuin pienenä lapsena tänne tullut ja aloittanut perheineen tyhjästä, niin perinteinen. Toisaalta tällainen kova työ vie läpi harmaan kiven tyyppinen esikuva. Ja ehkä vielä se kolmantena tämmöinen asenne ratkaisee. Että musta tuntuu, että tämä Nasiman polku on aika pitkälle tämmöinen asenteen kautta tullut polku.
Kun sä seuraat Nasimaa median kautta tai mietit tätä hänen julkisuuskuvansa ja vertaat sitten siihen Nasimaan, jonka sä tunnet ystävänä hyvinkin, niin mitä sieltä median luomasta kuvasta jää ikään kuin puuttumaan? Mitä me ei nähdä?
No kyllähän toi median kuva on aika hillitty ja hallittu. Noin niin kuin ystävän näkökulmasta niin Nasima on huomattavasti rennompi, huumorintajuisempi ja ehkä vähän villimpikin.
No miten kun katot tulevaan eteenpäin elämää, niin mitä Nasiman elämässä näet? Tuleeko hänestä joku päivä pääministeri tai mitä siellä tulevassa siintää?
Musta tuntuu, että tässä alkuvaiheessa, siis tässä ennen tätä kansanedustajuutta, niin Nasima kulki sellaista aika perinteistä polkua, että tästä näin tempataan ja joskus ollaan pääministereitä, mutta nyt kun viime aikoina on katsonut näitä kannanottoja ja mielipiteitä, niin musta tuntuu, että mä näen kyllä Nasimaa enemmän tämmöisenä niin kuin startup-yrittäjänä, heittäytyjänä kuin tämmöisenä pääministerinä, mutta että sinänsä kadehdittavaa, että jollakin ihmisellä on tosiaan edessään noinkin laaja mahdollisuuksien kirjo. Että jotain merkittävää ja todennäköisesti onnellinen.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Nasima sun ystävää Mikael Jungeria, joka puhui susta tosi kauniisti. Näet sä itse tulevaisuudessa startup-yrittäjänä? Aika yllättävä veto.
Ei, mutta tämän takia ystävät on niin arvokkaita ja niin tärkeitä. Ja Mikaelin kaltainen ystävä, joka aina, meillä on tosi hyviä keskusteluita ja se on aina niin kuin vähän uudella tapaa niin kuin kyseenalaistaa mun juttuja. Ja nimenomaan tämä, että no miksi sä haluat tätä näin? Ja mietipä nyt uudestaan. Ja sitten tavallaan, kun hänellä on niin valtavan rikas ja hienon kokemus, niin hän on vaan ihan älyttömän viisas, fiksu ihminen, niin on ollut hienoa käydä näitä keskusteluita. Mutta mun mielestä hän aika hienolla tavalla kuvaili, että ehkä kun mä aikanaan politiikkaa lähdin, niin totta kai jokainen ajattelee, että kansanedustajaksi ja mitä sitten ja mitä seuraavaksi. Ja nyt sitten kun on Helsingissä toiminut Helsingin apulaispormestarina kohta puoli vuotta, niin jotenkin tämä elämä ja mahdollisuus on tuntunut niin arvokkaalta ja jotenkin se tekeminen on niin konkreettista ja se on juuri sitä dynaamisuutta ja nopeutta, mitä mä oon ehkä päätöksenteossa kaivannut ja myös vähän uudenlaista ajattelua, niin se on toisaalta ihan kuvaavaa, että mistä se ydin ja mistä se tulevaisuuden juttu löytyy. Et mä itse uskon siihen, että kun kaiken pyrkii aina suorittamaan hyvin, ei voi aina tietää, että onnistuuko vai eikö onnistu. Ja epäonnistuminen on joskus myös onnistumista elämässä. Ja ehkä tämä on osittain tätä startup-henkeä, mitä Mikael yritti kuvailla. Mutta se, että antaa tulevaisuudelle mahdollisuutta. Että elämässä pitää olla pitkäjänteisyyttä ja pitää olla päämääriä, mutta ei voi niinku, niitä ei vaan yksinkertaisesti mun mielestä kyynärpäät edellä voi mennä, vaan sitä mukaan, että ihmiset näkee, että oot sä tässä hyvä, teet sä hyvää työtä ja mikä on sitten se seuraava juttu, johon sä pyrit, johon sua pyydetään. Ja se on ihanaa, että ei tiedä eikä niinku aseta liian niinku selviä etappeja ja askeleita sen suhteen. Ja tuosta, että Mikael sanoi, että ehkä huumorintajuisempi ja näin, niin
villimpi,
niin me ollaan Mikaelin kanssa paljon puhuttu mun mielestä siitä, että miten Helsingin yöelämää pitäisi kehittää ja ehkä niin kuin uudenlaisia asioita myös Helsingissä, että on hieno kaupunki, täällä on paljon perinteistä ja hyvää, mutta tämän päivän maailmassa, jossa pitäisi niin kuin asioita saa tehdä, asioita saa uudella tavalla tehdä ja miettiä, niin Niin just tämän kaltaiset kysymykset, että sijoittuuko meidän elämä siihen, että mitä me tehdään niin kuin 8 ja 4 välillä tai 8 ja 9 saakka ja sen jälkeen ihmiset menee nukkumaan vai onko elämä muuttunut ja onkin muuttunut todella paljon. Että miksi meillä on edelleen se käsitys, että ihmisten pitää yön aikana nukkua. Minä nukun, ehkä säkin nukut, mutta on
viikonloppuna rillottelin.
Niin, mutta on paljon ihmisiä, jotka haluaa elää uudenlaisessa rytmissä, uudenlaisessa maailmassa ja ja mun mielestä mä oon siinäkin hyvin etuoikeutettu, että tällä hetkellä Helsingissä on ensimmäinen pormestari, apulaispormestarit, jossa me voidaan aika lailla kehittää myös uudenlaista toimintakulttuuria, toivottavasti entistä parempaa kaupunkia.
Miten vaikeaa tai helppoa sulle on se rajan vetäminen ja rajan pitäminen oman jaksamisen kanssa ja ikään kuin se ei-sanominen? Kun on niin paljon kaikkea, mitä sä voisit tehdä ja ootkin tehnyt, ja miten se tasapainoilu onnistuu?
Ja siitäkin ystävät on ihania, kun ne osaa joskus sanoa, että pelkästään kun ne seuraa mun Facebookia ja Twitter-fiiniä, niin se kuulostaa kuulemma aika rajulta. Ja juuri viikonloppunakin muutama ystävä sanoi, että kannattaisiko vähän niin kuin nyt rauhoittua. Ja varmaan sitä rauhoittumista itse kukin tarvii, mutta mä oon aina ollut tosi tekevä ja halunnut niin kuin asioita tehdä mahdollisimman hyvin, ja silloin kun tekee mahdollisimman hyvin, niin tarkoittaa sitä, että niihin pitää perehtyä ja sitten olla myös läsnä. Ja tietenkin tässä työssä on paljon sellaista, missä haluan olla läsnä. Mutta kyllä jotenkin taas nyt viikonloppuna, mä oon miettinyt paljon tätä mun äitiyttäjän roolia ja suhdetta ihanaan lapseen, joka on mulle niin kuin kuitenkin tässä elämässä se kaikista arvokkain ja tärkein asia, niin en halua, että koskaan tulee semmoista tilannetta, että toisaalta mä oon aina sanonut, että mä tiedän, että mä en ole korvaamaton, että mun lapsen elämässä on paljon aikuisia, jotka pitävät hänestä huolta, mutta sitten jotenkin tuli taas, että kun mä oon hänen äiti ja hänelle ei koskaan kaikesta tästä huolimatta saa syntyä sellaista tunnetta, että äiti ei ole ollut niin kuin läsnä ja siitä huolimatta vaikka kuinka paljon olisi aikuisia ympärillä.
Kiitos Nasima Razmyar ihan älyttömän paljon tästä vierailusta.
Kiitos ja oikein mahtavaa itsenäisyyspäivää meille kaikille.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.